ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას იწყებს საღამოს 1 საათიან პროგრამას. დავიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ახლა თქვენ მოუსმენთ საღამო 1 საათიან სისტემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები მოგიმზადოთ მან.
სერგეი ლავროვი კვლავ აფრთხილებს დასავლეთ საერთაშორისო უკრაინის საქმეებში. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით მოლდავეთზე საგარეო ზეწოლა არ უნდა განხორციელდეს. ერაყის არმია ექსტრემისტებს ებრძვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა დასავლეთი არ ჩაერიოს უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში. თავის გერმანელ კოლეგასთან, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან მოსკოვში გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას, ლავროვმა თქვა უკრაინის მოქალაქეებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ ვითარება თავად გადაჭრანო. ჩვენი რწმენით უკრაინელებმა თავად უნდა იპოვონ გამოსავალი პოლიტიკური კრიზისიდან, განაცხადა ლავროვმა და დასწინა მოვლით, რომ უკრაინის ყველა სხვა პარტნიორიც ამავე პრინციპით იმოქმედებსო.
Упомяну также, что я полностью согласен с Франком Вальтером.
Асаве шевнишнау, რომ სრულიად ვეთანხმები ფრანკ ვალტერს იმაში, რომ არავითარი გავლენის სფეროები არ უნდა არსებობდეს. მაგრამ უკრაინის ერთ მხარეზე გადაკაჩვა და ამასთან მისი გაფრთხილება, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ერთი რომელიმე აირჩიოს, სინამდვილეში სწორედ ასეთი გავლენის სფეროს შექმნის ცდა. ეს აშკარაა და ვერავითარი ლამაზი სიტყვებით ამას ვერ შეცვლის.
Это же очевидные вещи, никакие красивые слова ничего изменить не могут.
ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ლავროვმა კომერსანტში გამოაქვეყნა წერილი და თქვა, რუსეთსა და უკრაინას შორის რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობამ სიმართლის მომენტს მიაღწია უკრაინის საკითხთან მიმართებითო. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე უკრაინის ლიდერებს და ოპოზიციას მოუწოდებს გადაუდებელი ნაბიჯები გადადგან კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად, რათა გადაიჭრას თითქმის სამი თვის განმავლობაში არსებული მწვავე პოლიტიკური კრიზისი.
I stress also that Ukraine
ხას უსვამ, რომ უკრაინას მეტი უსაფრთხოება სჭირდება და არა დაუსჯელობა. მას სჭირდება უფლებების და თავისუფლებების პატივისცემა და დასვა, ზეწოლის და დევნის დასრულება, ძალადობის აქტების სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება. ამასთან აქვე ვიტყვი უცნაურ ფაქტორზე, რომელიც საავადმყოფოში მისვლით აღმოვაჩინე. უცნაური და მიუღებელია ის, რომ დაშავებულები საავადმყოფოებში პოლიციას მიჰყავს და არა სასწრაფო დახმარებას.
Not by ambulances.
კიევში მყოფმა ფიულემ ხუთშაბათს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინაში ორივე მხარეს მოუწოდა საკონსტიტუციო რეფორმის გატარებისკენ, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლებას შეამცირებს და პარლამენტისას გაზრდის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ პარასკევს გამოთქვა იმედი, რომ მოლდავეთი უცხოეთიდან ზეწოლის გარეშე შესძლებს თავისი გეოპოლიტიკური მომავლის განსაზღვრას.
I hope of course that the
გასაგვირველია იმედი მაქვს, რომ მოლდავეთის მთავრობა შეძლებს თავად საგარეო ზეწოლის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენ დიდ პატივს ვცემთ ჩვენი პარტნიორების სუვერენიტეტს. არ ვაპირებ კომენტარის გაკეთებას ან ვარაუდების გამოთქმას იმაზე, თუ რის გაკეთებას შეძლებენ ან ვერ შეძლებენ სხვები.
კიშინიოვმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ინიცირება ნოემბერში მოახდინა, შეთანხმების ხელმოწერა აგვისტოში იგეგმება. გაჩნდა შეშფოთება, რომ რუსეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებას შეეცდება საიმისოდ, რომ მოლდავეთი აიძულოს უარი თქვა ამ შეთანხმებაზე, როგორც ეს სომხეთის და უკრაინის შემთხვევებში მოხდა. ბრიუსელში რუმინეთის პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსთან ერთად ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ბაროზომ თქვა, რომ ბასესკუსთან შეხვედრაზე განიხილა მოლდავეთსა და ევროკავშირს შორის ელექტროგაბმულობის, სარკინიგზო და საგზაო კავშირების განვითარება. ბაროზომ განაცხადა, რომ ამ მიზნისთვის ევროკავშირს თანხები აქვს გამოყოფილი. ამასთან, მისი თქმით, ამგვარი ინფრასტრუქტურული კავშირების მხარდაჭერას ევროკავშირი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებსაც სთხოვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. კომპანია ჯეოსელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ამის შესახებ სააგენტო პირველს განუცხადა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელმა გიორგი გრძელიშვილმა. მისი ცნობით, საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 218 მუხლით. მუხლის პირველი ნაწილი დიდი ოდენობით, მეორე ნაწილი კი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადისგან თავის არიდებას გულისხმობს, რაც სწორედ გამოძიების პროცესში დადგინდება, განაცხადა გრძელიშვილმა. გამოძიების დაწყების პასუხად განცხადება გავრცელა კომპანიის ხელმძღვანელმა პასი კოისტინენმა. მისი განმარტებით სამწუხაროდ კომპანიისთვის დღემდე უცნობია ფაქტობრივი გარემოებები, რაც საფუძვლად დაედო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას. კოისტინენი აცხადებს, რომ ჯეოსელი გამჭვირვალედ მოქმედებს, საქართველოში გადასახადების ერთ-ერთი უმსხვილესი გადამხდელია და აპირებს გადადგას ყველა სამართლებრივი ნაბიჯი, რათა მაქსიმალურად დაცული იყოს მისი კანონიერი ინტერესები. საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩანა ახალაია აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ ხელისუფლება ახალ პიარ აქციას და ცირკს გეგმავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას ახალაიამ აღნიშნა, რომ უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია ახალი ბრალდება, რომელიც ადამიანის მკვლელობას ეხება. ყოფილი მინისტრის შეფასებით, ხელისუფლება, რომელიც ხალხს ვერცერ დანაპირებს, ვერ უსრულებს, მიზნად ისახავს საზოგადოების კიდევ ერთხელ მოტყუებას და შოკირებას. ახალაიას განცხადებითვე ხელისუფლება იმავე მეთოდებით მოქმედებს მერაბიშვილის წინააღმდეგაც. პალაციო სასამართლოში ბაჩანა ახალაიას პროცესი უკავშირდება პროკურატურის საჩივარს სპეცრაზმელთა წამების საქმეზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი იმყოფებოდნენ გერმანიაში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზა ჰოჰენფელსზე, სადაც ავღანეთში გამგზავრებამდე ემზადებიან მეორე ქვეითი ბრიგადის და სამთო სადაზვერვო ბატალიონები. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ირაკლი ალასანია და ვახტანგ კავანაძე ამერიკელი სამხედროების მიერ ქართველი ჯარისკაცების წვრთნის დასკვნით ეტაპს დაესწრნენ. ლაუცხოეთი ერაყის არმია ბრძოლით ცდილობს კონტროლის აღდგენას ჩრდილოეთის ქალაქსე და ადგილებზე, რომლებიც ხუჩაბად შეერაღებულმა პირებმა დაიკავეს. სააგენტო ფრანს პრესი ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ უსაფრთხოების ძალები ტანკების გამოყენებით უტევენ ექსტრემისტებს, რომლებსაც სალაჰედინის პროვინციაში დაკავებული აქვთ ქალაქი სულაიმან ბეკი და მისი მიმდებარე სოფლები. პარალელურად ანბარის პროვინციაში შეერაღებულ პირებს კვლავ დაკავებული აქვთ ქალაქი ფალუჯა და პროვინციის დედაქალაქ რამადის ნაწილი. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახური უწყება, რომ უსაფრთხოების ძალები ფალუჯაში ერთ-ერთ საავადმყოფოს მეშვიდე დღეა ესვრიან სნაიპერების გაუნებელ ყოფის მიზნით. გაერო შეშფოთებას გამოთქვამს ფალუჯაში მცხოვრების სამოქალაქო პირების მდგომარეობის თაობაზე.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დღესაც მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, როგორია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ იმის თაობაზე, შევეცდებით გავარკვიოთ იმაში, თუ რას ნიშნავს ბიომეტრიული სიები, რატომ გადაწყდა სიების ასე გაკეთება.
სამოქალაქო რეესტრში არსებული მონაცემები, ყველა ფოტოსურათი, რომელიც არ იყო ციფრულ ფორმატში, ანუ ბიომეტრიულ ფორმატში, იქნა გადაყვანილი ციფრულ ფორმატში და ყოველი სურათი შეუდარდა სიაში არსებულ დანარჩენ 3,700,000 სურათს.
ჩვენს გაცემაში დღესვე შევეცდებით მეტი კითხრათ იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია ის ფაქტი, რომ 2013 წელს სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა.
პატიმარი აღარ არის საზოგადოების მეორე ხარისხოვანი წევრი, მე პირადად დამღუა არ მიგვის ამ საჩურების შემცირება.
ქუთაისიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. იქ კლავოც დგას ვასილ კიკვიძის ძეგლი, რომლის მოხსნის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებიც კი იმართება.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ორ უფლებაზე გვაქვს საუბარი. პირველი, გამოხატო შენი პროტესტი ამ ძეგლის მიმართ და მეორე, დაამახინჩო ქალაქის იერსახე.
ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში, ძირას მსმენელებო, შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ უკრაინის შესახებ, ევროკავშირი უკრაინას კოალიციური მთავრობის შექმნისკენ მოუწოდებს. აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას, ხოლო პირველ რადიო ჟურნალს ეძღვნება. მის შინაარსს მე მოგვიანებით გადაცემ. პროგრამას ოქროპერ როხაძე უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე საკამათოდ იქცა მომრჩეველთა ერთიანი ბიომეტრიული სიის ფორმირების საკითხი, რაც მოქმედი საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას წარმოადგენს. სწორედ ამ ნორმას შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა უკავშირდება. ბელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
საარჩევნო კოდექსის ჯერ ისევ მოქმედი ნორმის თანახმად ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ამომრჩეველთა ერთიანი ბიომეტრიული სიით უნდა ჩატარებულიყო. ამ სიის შესადგენად კი სახელმწიფოს უწევდა თითოეული ამომრჩევლისთვის ბიომეტრიული ფოტოსურათის გადაღება და ამომრჩეველთა ერთიანი გადამოწმებული ბაზის შექმნა, თუმცა ამ პირობის შესრულება ვეღარ ხერხდება, რის მიზეზადაც გავრცელებული ინფორმაციით ფინანსებისა და დროის სიმცირეს ახლდება. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის სახით პოლიტიკური ოპონენტები შეახსენებენ ქართულ ოცნებას, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ, როდესაც ბიომეტრიული სიების დაშვებას ითხოვდნენ, დროსა და ფინანსებს ისინი საერთოდ არ მიიჩნევდნენ პრობლემად. მართველი გუნდის მიერ პარლამენტში ინიცირებული ახალი კანონპროექტის თანახმად მოხდება ამომრჩეველთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ფოტოსურათების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები თვლიან, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში ამომრჩეველთა ფოტოსურათების შედარების შედეგად შესაძლებელი იქნება რამდენიმეჯერ დარეგისტრირებული ამომრჩევლების აღმოჩენა და უკანონო გაორებების თავიდან აშორება. საარჩევნო კანონპროექტის ინიციატორებს შორის არის უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც თვლის, რომ პრინციპულად არაფერი იცვლება და შედეგად ამომრჩეულთა სია დაიხვეწება.
ეცდება ბიომეტრიული რეგისტრაცია, ოღონდ არა წინასწარი რეგისტრაცია, ანუ არა ამომრჩევლის მისვლის აუცილებლობა, არამედ სამოქალაქო რეესტრში არსებული მონაცემი. ყველა ფოტოსურათი, რომელიც არ იყო ციფრულ ფორმატში, ანუ ბიომეტრიულ ფორმატში, იქნა გადაყვანილი ციფრულ ფორმატში და ყოველი სურათი შეუდარდა სიაში არსებულ დანარჩენ 3,700,000 სურათს, რომ ხომ არ არის გაორება.
მართალია, ბიომეტრიულსა და ციფრულ ფოტოსურათებს შორის არსებულ სხვაობას ხედავს, მაგრამ საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებას მაინც ოპტიმისტურად უყურებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მისი აზრით, ამომრჩეველთა სიები მაინც გაუმჯობესდება.
ხდება იმის გადამოწმება, რომ ბიომეტრიული მონაცემებით, რაც გაციფრების შედეგად ხდება, ხომ არ არის თქვა რაღაც გაორება და ასეთი სურათი და გაციფრებულება, მე ვთვლი, რომ ხელს შეუწყობს სიის კიდევ მეტი პარამეტრები გასუფთავებას.
კანონპროექტი, რომელიც გააბათილებს ბიომეტრიული სიების ფორმირების მოთხოვნას, მოულოდნელი იყო საერთაშორისო გამჭირულობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის ხელმძღვანელისთვის ლევან ნატროშვილისთვის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საარჩევნო კოდექსის ცვლილება მიუთითებს სერიოზულ ხარვეზებზე, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა კანონის შესაბამისად ამორჩეველთა ბიომეტრიული სიის ფორმირება და ამ პროცესის დასრულება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე. პრობლემად კვლავაც რჩება გაბერილი სია, მაგრამ ეს, ლევან ნატროშვილის აზრით, გადაულახავი პრობლემა არ არის.
ამდენი ამორჩეველი არ არის რეალურად საქართველოს, რამდენიც ამ სიაშია. შესაბამისად ბიომეტრიული რეგისტრაცია ამას აღმოფხვრიდა და საუბრობდეთ, შემცირდებოდა რეალური ციფრი ამ ამომრჩევლების და საკმაოდ კარგი იქნებოდა, დადებითი იქნებოდა და ეს ხალხ სამუდამოდ ალბათ დამთავრდებოდა ამაზე საუბარი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ ის გაყალბებისთვის არის გამოყენებული და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ამას შეიძლება სერიოზული გავლენა მოხდეს.
იმას, რომ მართველი გუნდის მიერ ინიციირებული საკანონმდებლო ცვლილება ხაზს გადაუსვამს ბიომეტრიული სიის ფორმირების პერსპექტივას, სამწუხარო მოვლენად მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამომრჩეველთა გაბერილი სია ნოყიერ ნიადაგს ქმნის არჩევნების გასაყალბებლად და ასეთ შემთხვევაში შეუძლებელია საზოგადოება იყოს ხელისუფლების კეთილი ნების იმედად, რომ არჩევნები არ გაყალბდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ 2013 წელს სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილის არჩევნების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. ამის მიზეზად ასახელებენ საშელ აღსრულების სისტემაში გატარებული რეფორმების არსებობას. სასამართლოს ვებგვერდის მონაცემებით, დაჩივრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იკლო. თეა თოფურიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
დღეს ჩვენი მთავრობის საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ თუკი ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა სტრასბურგის სასამართლოში იყო ხოლმე, პატიმრების 10-დან 20 საჩივრამდე საშუალოდ, რომელსაც იმ დღეს ვიხილავდით და ჩემმა კოლეგებმა იციან ამას დროებითი ღონისძიება ერქვა და მთავრობას მიუთითებდით უცხოეთიდან, რომ შედით ციხეში და მედიკამენტი მიეცი პატიმარს ან გაუკეთე ოპერაცია, დღეს არც ერთი ხასუსვამ არც ერთი ასეთი საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში აღარ შედის.
საქართველოს სასჯელო სრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაკეთებული ანალიზიდან ჩანს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების 80% მოდიოდა სასჯელო სრულების სისტემაზე. ეს იყო წამების არა ადამიანური მოპყრობის, ჯანმრთელობის დაცვის უფლებების დარღვევის ფაქტები. მისივე თქმით, ახლა როცა ციხეებში მდგომარეობა გამოსწორდა, ევროპის სასამართლოში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა წინა სამ წელთან შედარებით 70%-ამდე შემცირდა.
ბუნებრივია 2013 წელს, როდესაც უკვე პრაქტიკულად ჩვენ სისტემაში რეფორმების ცენტრში დგას ადამიანი, როდესაც ამ რეფორმების სულისკვეთება არის, რომ პატიმარი აღარ არის საზოგადოების მეორე ხარისხოვანი წევრი, მე პირადად ამგვარად არ მიგვირს ამ საჩივრების შემცირება.
მისივე თქმით, იმ სარჩელების დიდი ნაწილიც კი, რომელიც 2013 წელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაიგზავნა, წინა წლების დარღვევებს ასახავს. თალაკვაძე ასევე ამბობს, რომ გაუმჯობესდა სასამართლო სისტემას, გაუქმდა შეკრებითობის პრინციპიც, რომლის მეშვეობითაც რამდენიმე დანაშაულის სასჯელი ერთმანეთს ემატებოდა.
ბუნებრივია, როდესაც სასჯელები არის უკვე ადეკვატური, ადამიანებს აქვთ ნაკლები მოტივაცია, რომ სტრასბურგში ეძიონ სამართალი.
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელი ლია მუხაშავრია კი ამბობს, რომ ვითარება არც ისე კარგადაა, როგორც ამას თეატრულგიანი აცხადებს. მისივე თქმით, სტრასბურგში სარჩელებს დღემდე მრავლად აგზავნის.
გვაქვს საქმეები, რომელიც სწორედ 39 მუხლით, ანუ აი განსაკუთრებული წესით გავასაჩურეთ სწორედ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ავადმყოფი პატიმრის გადაყვანა საავადმყოფოში და სამკურნალო დაწესებულებაში ისე საჭირო გვაქვს ამ ხელისუფლებას.
ბესო ბოხაშვილი, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა გაეროს კომისიის წარმომადგენელია, ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული სარჩელების რაოდენობა მართლაც იკლო, თუმცა სტატისტიკა დამაიმედებელი მაინც არ არის. მთლიანობაში სტრასბურგის სასამართლოს 99,000 საქმე აქვს განსახილველი. ჩამონათვალში ლიდერობა რუსეთის და უკრაინის წინააღმდეგ შესული საქმეების რაოდენობას უჭირავს.
ყველაზე მეტი აქაც როგორც წინა წლებში არის რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, შემდგომში მოდის უკრაინა, შემდგომში მოდის თურქეთი, შემდგომში მოდის ქვეყნების ჩამონათვალი და სულ ბოლოში ვართ ჩვენ. ანუ ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყნებზე ბევრად ნაკლები და შემდგომში მოდის უკვე ყველა სხვა ქვეყანა ერთად გაერთიანებული.
ბესო ბოხაშვილის თქმით, ამჯერად ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ დაახლოებით 2400 საქმეა შეტანილი. თია თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება ქუთაისიდან რეპორტაჟით. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი წითელარმიელი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლი სხვადასხვა ფერის საღებავებით ბოლო ხანს რამდენჯერმე შერაპეს. უცნობმა პირებმა ძეგლზე დატოვეს წარწერაც „ჩამომიღეთ“. დემონტაჟის მოთხოვნით ახლახან ქალაქის თვითმმართველობას მიმართეს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ამ თემაზე ქუთაისიდან ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
წითელი არმიის ერთ-ერთი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლის მისივე სახელობის სკვერიდან აღების მოთხოვნით ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილმა მერიას მიმართა. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიაგო ქაძე მიიჩნევს, რომ საბჭოთა რუსეთის სახელით მებრძოლი მემარცხენე ესერის ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი და მისი ოკუპაციის მუზეუმში განთავსება უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის ერთგვარი გამოხატულებაც იქნება, რადგან კიკვიძე წითელი არმიის სახელით იბრძოდა უკრაინის დამოუკიდებლობის წინა აღმდეგ და აქტიურად მონაწილეობდა ჟიტომირის აღებაში, რომელიც ქუთაისთან დაძმობილებული ქალაქია. 1917-1918 წლებში ვასილ კიკვიძე ხელმძღვანელობდა წითელი არმიის ბრძოლას უკრაინაში, სადაც ასობით ადამიანი დაიღუპა. გიაგოქაძის განცხადებითვე მათი წინადადებაა, რომ კიკვიძის ძეგლის ნაცვლად ქალაქის პირველი არჩეული მერის ლუკა ასათიანის და გაბრიელ ეპისკოპოსის მონუმენტები განთავსდეს.
ამ ორმა ადამიანმა დიდი როლი ითამაშა ქუთაისის 19 საუკუნის ნახვის ისტორიაში. თორდავიწყოთ ამ ხალხის სახელს და მოგვაწერო ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ პატიონდავთ ჩვენ ისტორიას და რაც შეეხება ვასილ კიკვიძეს, ახლა არავითარ დამსახურება ამ ქალაქისა და ამ ქვეყნის ინახში არ ქონია.
გიაგო ქაძის თქმით, პარლამენტის მიერ თავისუფლების ქარტიაში შაშან შეტანილი ცვლილებები სავალდებულო გახდა საბჭოთა სიმბოლოების, საკულტო ნაგებობების წარწერებისა და დასახელებების აღმოფხვრა. ქუთაისში დაბადებული ვასილ კიკვიძის ძეგლი საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქალაქში 1959 წელს დაიდგა. არსებობს ვერსია, რომ ძეგლის ავტორებმა კიკუძის ფოტოსურათი დაიწუნეს და ნატურისთვის ქუთაისში ცნობილი პიროვნება დევი ივანოვ ჩიქოვანი შეარჩიეს. კიკუძის მონუმენტს მატყუარა ძეგლს უწოდებს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრი ფსიქოლოგი ელისო კეთილაძე, რომელიც ძეგლის დემონტაჟისა და ოკუპაციის მუზეუმში განთავსების მომხრეა. ბოლო წლებში ვასილ კიკვიძის ძეგლი წითლად რამდენჯერმე შეღებეს და მონუმენტზე დატოვეს წარწერა ჩამომიღეთ. რამდენიმე ხნის წინ ძეგლს თეთრი საღებავი შეასხეს. მსგავს ქმედებებს მიუღებლად მიიჩნევს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ორ უფლებაზე გვაქვს საუბარი. პირველი, გამოხატო შენი პროტესტი ამ ძეგლის მიმართ და მეორე, დაამახინჩო ქალაქის იერსახე. თუ არის გადაჭარბება ამ უფლების, შესაბამისი ზომები უნდა იქნას მიღებული, იმიტომ რომ სანამ დგას ეს ძეგლი, წარმოადგენს ქალაქის კუთვნილებას და ქალაქის იერსახეს და შესაბამის ორგანოებმა უნდა დაიცვან ისინი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოხატვის თავისუფლება არის ხელშეუხებელი უფლება ადამიანის. მე ვისურვებდი, რომ ცოტა უფრო ლამაზად იყოს ის გამოხატული, სხვანაირ კამპანიაში გადაზრდილი.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი შესწავლის პროცესშია. ძეგლის აღების მომხრეები იმედოვნებენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა საკითხს მოკლე დროში მოაგვარებს.
თათა კაჭკაჭიშვილი იყო ეს დროს მოსვლელი ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში. ის გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ გადაწყდება წითელარმიელი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლის ბედი, რომელიც ქუთაისში დგას. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას, რა ეწერა დღეს საქართველოს გაზეთებში ნინო გელაშვილისგან მოისმენთ.
დღევანდელი პრესა ეხმაურება ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილედ ბრიტანელი რაიან გრისტის დანიშნვას. რეზონანსი წერს ბრიტანეთის მოქალაქის ბრიტანული არმიის ყოფილი კაპიტნის რაიან გრისტის გვარი 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომის დაწყების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. მან დასავლურ მედიასთან, მათ შორის ნიუ-იორკ ტაიმსთან და BBC-სთან განაცხადა, რომ 7 აგვისტოს საქართველოს თავდასხმა ცხინვალზე აბსოლუტურად არაპროპორციული იყო ნებისმიერი პროვოკაციისა, თუ პროვოკაცია საერთოდ იყო. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გია ვოლსკის რეზონანსისთვის უთქვამს: ომის დროს ეს პიროვნება როგორ მოქმედებდა, რა ნაბიჯები გადადგა, რა საკითხზე იყო მისი ბრალეულობა და რატომ არ მიცა ეუთომ შემდგომი მუშაობის საშუალება, ამ ყველაფერზე ევროკავშირთან მოვილაპარაკებთ და შევთანხმდებით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ თემაზე უკვე მუშაობს. ნაციონალებს სურთ ურთიერთობა გაგვიფუჭდეს ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან. უამრავ ჭორს და ტყუილს ავრცელებენ, რომ იქ რუსეთთანაც სიტუაციის სტაბილიზაცია არ მოხდესო, უთქვამს გია ვოლსკის რეზონანსისთვის. რაიან გრისტის შესახებ ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. რაც შეეხება რაიან გრისტს, ამბობს ის, აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთის აგენტი იყოს. კარგად დაიმახსოვროს, ყველამ რუსეთს აგენტურა ყავს ყველგან, მათ შორის ევროკავშირშიც. ნახე, რას აკეთებს მოსკოვი. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის საუბარი ჩაწერეს კიევში. დღეს რუსების აგენტურა მუშაობს თბილისშიც, თავდაცვის სამინისტროშიც. საქართველო, რას მიქვია, ეგენი ნატოშიც მუშაობენ, ამერიკის ხელისუფლებაშიც ხალხს სიცრუის დეტექტორებზე ამოწმებენ და რუსი აგენტები იქაც კი არ იჭრებიან, ისეთი მაგრები არიანო, ეუბნება ალიას სოსო ცინცაძე რუსეთის აგენტებზე. რეზონანს მიუბრუნდები. ამ გაზეთის მთავარი სტატია ლარის კურსის გამყარების ფონზე ფასების დაწევის ბუნდოვან პერსპექტივას ეხება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს: გააჩნია, რის ხარჯზე გამყარდა ლარი და როგორია მოლოდინი, რომელიც მის მიმართ საზოგადოებას აქვს. კურსის დაცემის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ იმპორტი უფრო ძვირად დაებეგრათ. იმპორტიორებს აქვთ სურვილი ეს თანხა ამოიღონ და ამით შეამცირონ დანახარჯი. ცხადია, ეს ტვირთი საბოლოოდ მომხმარებელს დააწვება, ამბობს შეშელიძე. ლარის კურსის ცვლილების მიზეზებს აანალიზებს რომან გოცირიძე, რომელიც ეკონომიკის ექსპერტის სტატუსში დაბრუნდა საზოგადოებრივ ასპარეზზე. ვერსია აქვეყნებს რომან გოცირიძესთან ინტერვიუს, რომელშიც წაიკითხავთ. ლარის დევალვაციის მიზეზი ფულის მასის მყისიერი ზრდა იყო დეკემბერში. ახლა კი ლარის გამყარების მიზეზი ეროვნული ბანკის ინტერვენციების შედეგად ფულის მასის მყისიერი შემცირება. მთლიანობაში ქვეყნის ეკონომიკური იმიჯი დაზარალდა, რომელსაც სერიოზულად გაულაწუნეს. ეს არც ნოკდაუნია და არც ნოკაუტი, მაგრამ ეს იყო მტკივნეული დარტყმა, რამაც არასტაბილურობის განცდა შექმნა. ეს შეიძლება უფრო მძიმე ფორმით განმეორდეს, თუ არ გამკაცრდება მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა, არ შემცირდება ბიუჯეტის დეფიციტი და არ გამოიძებნება შემოსავლების ფორმირების უფრო სტაბილური და ჯანსაღი გზა, ეუბნება რომან გოცირიძე ვერსიას. ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუები საბაჭრო სახლ საბას მფლობელ პატაკა ჭარავასა და მის ადვოკატ ალეკო ალადაშვილთან. ისინი ლაპარაკობენ 2013 წლის თებერვალში საბაჭრო სახლში ხანძრის განზრახ გაჩენის ვერსიაზე. მეტიც, პატაკა ჭარავა დიდ ფულად ჯილდოს პირდება პირს, ვინც ხანძრის შემკვეთისა და შემსრულებლის ვინაობას ეტყვის და ამასთან სარწმუნო ფაქტებით დაუდასტურებს.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკის თემა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა, უკრაინაზე გიამბობთ იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლებას და ოპოზიციის ლიდერებს თითქმის სამთვიანი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად გადამჭრელი ზომები მიიღონ კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის. ოპოზიციის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ ვიდრე უკრაინის ხელისუფლებაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რჩება, არ მიიღებენ მონაწილეობას მთავრობის ფორმირებაში. ამ ფონზე რუსეთი კვლავ ადანაშაულებს და ასევე მოუწოდებს ნუგააკეთებს ნამოს ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევისათვის. კობალი გლიკაძე დეტალებით.
ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარი შტეფან ფიულე პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ხელშესაწყობად უკრაინის დედაქალაქში სამშაბათს დილით ჩავიდა. ოთხშაბათს შტეფან ფიულემ მოუწოდა როგორც უკრაინის ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, რათა შეთანხმდნენ საკონსტიტუციო რეფორმებზე, რაც შეამცირებს საპრეზიდენტო ძალაუფლებას და გარდის საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებებს.
აქ გამართული მოლაპარაკებებიდან დავასკვენი, რომ პირველ ყოვლისა საჭიროა გადაუდებელი ზომების გატარება საკონსტიტუციო რეფორმებისათვის, ჩართულობის პრინციპზე დამყარებული ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების
უზრუნველყოფა.
მანამდე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმშელეს უკრაინისათვის სანქციების დაწესებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება განაგრძობს ძალადობას საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ. გამუდმებული დაჭერებით, დაშინებითა და აგრესიით შეუძლებელია ნდობის მოპოვება, განაცხადა შტეფან ფიულემ, რომელმაც მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ თავი შეიკავოს დემონსტრანტებზე ძალადობისაგან. შტეფან ფიულე 13 თებერვალს კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩსაც შეხვდა და ოპოზიციის ლიდერებსაც, რომლებიც კლავინდებურად იმეორებენ, რომ არაპირებენ მიიღონ მონაწილეობა მთავრობის ფორმირებაში, ვიდრე უმაღლეს ხელისუფლებას ქვეყანაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ფლობს.
რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის პოსტს, ვფიქრობ, არღის ოპოზიციასთან ვაჭრობა სამთავრობო პოსტებით. ჩვენი პოზიცია ასეთია: ჩვენ არ ვთანხმდებით პრემიერ-მინისტრის პოსტს. თანახმოვართ სრულად ავიღოთ პასუხისმგებლობა უკრაინის საქმეებისთვის, რაც მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობის ფორმირებას გულისხმობს.
განცხადა ევროკომისართან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტი შესთავაზა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისზე პარასკევს საუბარი იყო გერმანიაში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გერმანელ კოლეგას ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერ შეხვდა და კიდევ ერთხელ ისაუბრა გავლენის სფეროების შექმნის დაუშვებლობაზე უკრაინაში.
Упомяну также, что я полностью согласен с Франком Вальтером.
Ასევე შევნიშნავ, რომ სრულიად ვეთანხმები ფრანკ ვალტერს იმაში, რომ არავითარი გავლენის სფეროები არ უნდა არსებობდეს. მაგრამ უკრაინის ერთ მხარეზე გადაკაჩვა და ამასთან მისი გაფრთხილება, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ერთი რომელიმე აირჩიოს, სინამდვილეში სწორედ ასეთი გავლენის სფეროს შექმნის ცდა. ეს აშკარაა და ვერავითარი ლამაზი სიტყვებით ამას ვერ შეცვლით.
Это же очевидные вещи, никакие красивые слова ничего изменить не могут.
თავისუფლი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხის გარშემო მართლაც არსებობს გარკვეული მეტოქეობა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. ევროკავშირი რუსეთის ურთიერთობისათვის კონტრპროდუქტიული იქნება, თუ კი უკრაინა შევხედავთ როგორც ელემენტს გეოპოლიტიკურ საჭადრაკო პარტიაში, დასინა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. როგორც გერმანული გაზეთი ბილდი წერს, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მომავალ სამშაბათს ბერლინში აპირებს შეხვდეს ვიტალი კლიჩკოსა და არსენ იაცენიუკს, უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებიც თავის მხრივ კვირის ბოლოს ევრომაიდანზე რიგით მე-11 ვეჩეს სახალხო კრების გამართვას გეგმავენ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მანგიამოთ უკრაინის გარშემო ამ ქვეყნის ხელისუფლებას და ოპოზიციის ლიდერებს ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს გადამჭრელი ზომები მიიღონ კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის რუსეთი თავის მხრივ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევისთვის ჩარევაში ადანაშაულებს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, საქართველოში თითქმის 7-ის ნახევარია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მესათიანია ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა დასავლეთი არ ჩაერიოს უკრაინის პოლიტიკურ კრიზისში. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე უკრაინის ლიდერებს და ოპოზიციას მოუწოდებს გადაუდებელი ნაბიჯები გადადგან კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ პარასკევს გამოთქვა იმედი, რომ მოლდავეთი უცხოეთიდან ზეწოლის გარეშე შესძლებს თავისი გეოპოლიტიკური მომავლის განსაზღვრას. საქართველოში კომპანია ჯეოსოლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ამის შესახებ სააგენტო პირველს განუცხადა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელმა გიორგი გრძელიშვილმა. მისი ცნობით საქმე ეხება გადასახადების დიდი ოდენობით და განსაკუთრებული დიდი ოდენობით გადასახადებისგან თავის არიდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი და არ გააუქმა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩანა ახალაია გამართლებულ იქნა ციხის ბუნტის საქმის ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ მამარდაშვილის ეპიზოდში. გადადგა იტალიის პრემიერ-მინისტრი ენრიკო ლეტა, მან 10 თვე იმუშავა ამ პოსტზე. ყირგიზეთის ყოფილ პრეზიდენტს ყურმანბეკ ბაკიევს და მისი ოჯახის სამ წევრს დაუსრებლად გაასამართლებენ ბრიტანეთის მოქალაქის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდების საფუძველზე. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა მთავრობას და ცენტრალურ ბანკს უბრძანა ეროვნული ფონდიდან 1 ტრილიონი ტენგე, ანუ 5.4 მილიარდი დოლარი მოახმარონ ეკონომიკის ზრდას, მას შემდეგ რაც ეროვნული ვალუტა ტენგე მიმდინარე კვირაში 19% იქნა გაუფასურებული.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გაცემა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით. მე გაგაცნოთ თემები, რომლებსაც დღეს რადიო ჟურნალში მოისმენთ. პირველი სიუჟეტი ქართული დიალექტური კორპუსის შექმნას ეძღვნება.
ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ფერედაში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შერშებული დაგვახვედრა ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ მირბიან და ეგ წერე.
გიამბობთ ასევე კობა ჯოხელძე, უპასწორად ის გიამბობთ, როგორ დატოვა 25 წლის წინ, როგორც საბჭოთა ჯარისკაცმა ერთ-ერთმა ბოლომ ავღანეთი.
ავღანეთები გვაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გესვებდნენ დამპალ კარტოფილებს. Ну, არ უყვარდით, მოკლედ რა
თქვა. შევხებით ძალადობის თემას, ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხს.
თუ ქცემდა სულ ისეთ ხეში ვიყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა, ერთხელ მიხრჩობდა მე, რომ გავიქეცი მეზობელთან, რომ არ მომკლას.
და მეათე სტუდიას დავასრულებთ ბერლინიდან კინოფესტივალის შესახებ რეპორტაჟით.
ლიდერობს გერმანული ფილმი, რომელსაც ჰქვია გოლგოთის გზა, ერთ-ერთ კათოლიკურ ოჯახზე, ეს ბავარიაში გადაღებული, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფილმია მართლაც.
ესეა მეათე სტუდიის შინაარსი, ჩვენი ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსი, გადაცემას უძღვება ოქროპირ როხაძე. ამ კვირაში საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ქართული დიალექტური კორპუსის პრეზენტაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროექტის საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტის ფარგლებში შექმნილი კორპუსი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სისტემაა. მისი საშუალებით შესაძლებელია ქართული ენის ნებისმიერი ქვეს სისტემის ან სხვა ქართველური ენების მონაცემთა შენახვა, აღწერა და კვლევა. დიალექტური კორპუსის შესახებ ახლა უფრო მეტს ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალ და კვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს 17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არ ახმოვან ფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მეოცე საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად, ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა. იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვათ, ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ დააკეთო, თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
მარინე ბერიძემ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სწორედ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმ იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თბილისში მეოცე საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს მეოცე საუკუნე უნდა დავიჭირო ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინიბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
მარინე ბერიძის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენი ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვედრა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ, მიღებიან და ეგ წერენ.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცილებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვაა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტს შეიცავს, ამბობს მარინე ბერიძე. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამა და ამ ასაკის ქალებისგან მინდა მხოლოდ ჩანაწერი, ან აი მხოლოდ მიგრირებულებისგან მინდა, აი ესეთი სიტყვა მინდა ამა და ამ ბრუნვაში, ამა და ამ რიცხვში, ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი და თქვენ იქ აღმოაჩენთ, რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია.
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა საზოგადოების ინფორმირება და მაშინ მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება. ამ მიზნით დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს, მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვაა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს მრავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გვქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ერს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
მარინე ბერიძის თქმით, საქართველოშიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოცდახუთი წლის წინ საბჭოთა კავშირის პირველმა და უკანასკნელმა პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც წერტილი დაესვა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ მსხვილ სამხედრო პოლიტიკურ ავანტიურას. საბჭოთა ჯარის ნაწილებთან ერთად ავღანეთის მიწა 25 წლის წინ ქალაქ რუსთავის მკვიდრმა კობა ჩოხელმაც დატოვა. ასმერთე მოტომსროლელთა პოლკმა, რომლის რიგებშიც კობა ჩოხელი ირიცხებოდა, ძირითად სამხედრო კოლონასთან ერთად ქალაქ ჰერათიდან 11 თებერვალს აიღო გეზი. თუმცა ამ რეიდისთვის, რომელსაც გზადაგზა მოჯაჰედებთან ცირე შეტაკებებიც ახლდა, საბჭოთა არმიის ხელმძღვანელობა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს დიდი ხნის განმავლობაში და გულმოდგინედ ამზადებდა. იხსენებს კობა ჩოხელი, რომელსაც პრაღიდან ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე დაუკავშირდა.
ვიცოდით ყველამ, რომ უნდა გამოსულიყავით. ჩემი ჩასვლის დღიდან თითქმის ალბათ რაღაც რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე გავიგეთ, რომ მალევე უნდა მორჩენილიყო, დამთავრებულიყო ომი და სახლში მოგვიწევდა წამოსვლა. ყველაფერი წინასწარ მზადდებოდა, ფსიქოლოგიური მომზადებაც, მარშრუტებიც, საერთოდ აბსოლუტურად ყველაფერი თავიდან აი სპონტანურად არაფერი არ ხდებოდა. ისე გვამზადებდნენ ყველაფრისთვის, რომ მზადყოფილიყავით. Ну, რა ვიცი, წინასწარ მივლინებაში მარშრუტის გავლა, ну, ყველაფერი აბსოლუტურად. ფიზიკურადაც კი გვამზადებდნენ საამისოდ.
გობა, შენ სად იყავი 25 წლის წინ? უშუალოდ შენი ნაწილი სად იმყოფებოდა? საიდან დაიწყეთ გასვლა?
მე ვიმსახურე ქალაქ გერაჩი, ეს ირანის საზღვრისკენა, ну, საბჭოთა კავშირის საზღვრიდანაც არა შორს, მაგრამ უშუალოდ გამოვედით, ну, კუშკის მხარეს, ეს ყველაზე სამხრეთი წერტილი იყო საბჭოთა კავშირის, ტურუგუნდი იყო დასახლებული ავღანეთში, იქ ხელი რაღაც სამი ერთემდე იქ ვიდეკით. ჩემი პოლკი თვითონ ტრასის დაცვაზე ციდგა, ну აი საზღვიდან აეროპორტამდე, აეროპორტი შინდან ჩი იყო, ეს ცენტრალური დიდი აეროპორტი, შინდანდი გერატის გაცილებით იქით იყო მოშორებით. და აი ამ ტრასაზე მოიხსენებათ, ავღანეთში ერთი გზა არ არის, ერთი ტრასაა, რომელიც ორად ყოფს, ну машин ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, ბეტონის ტრასა ორად ყოფს ავღანეთს და აი ამ ტრასის დაცვა გვევალებოდა ჩვენს პოლკს. გავატარეთ ყველა აბსოლუტურად, ვინც კი გამოდიოდა და შემდეგ უკვე ბოლოს გამოვედით, მეტირადად გამოვედით 11-ში და ჩემი პოლკი მთლიანად უკვე ბოლო ჯარისკაცი გამოვიდა 15 ფედერალს.
კობა, ეხლა როდესაც უსაფრთხოების საერთაშორისო კონტინგენტი აპირებს დატოვოს ავღანეთი, ხშირად საუბრობენ, რომ შესაძლებელია იყოს ბრჭყალებში რაიმე სიურპრიზი თალიბების ექსტრემისტების მხრიდან. აი თქვენ დროს თუ იყო ესეთი თავდასხმა გამოსვლის დროს, თუ იყო დაღუპულები აი ამ სახიფათო ტრასაზე, თქვენ რო იცავდით?
კი, იყო პატარ-პატარა, ну, ესეთი დიდი თავდასხმები არ იყო, მაგრამ აი დაბომბები ტრასაზე, караვანის დაბომბები შორიდან, რა თქმა უნდა, და უცხოცნებიდან RS-ი არის ასეთი რეაქტიული снаряდი ქვია. ცოტა კუშტარულად ისროდნენ, კუშტარული установки ქონდათ, იმით ისროდნენ, მაშინ ყოველ შემთხვევაში ეხლა არ ვიცი როგორ ხდება. კაი ხარია ყოფილა. სურპრიზები რა, სურპრიზი შეიძლება ჩვენთვის
იყოს, მაგრამ იქ ყველაფერი დაბინიერდ. როგორც კი ქალაქს დატოვებდა საბჭოთა არმია, მაშინ ეგრევე იკავებდნენ თალიბები და ეგრევე, ნუ არც არანაირი წინააღმდეგობა არ ხდებოდათ.
მაშინ ალბათ თალიბები უფრო მოჯაჰედები უნდა ვთქვა, ხო? მაშინ უფრო
მოჯაჰედები იყო იქ თალიბები ახალი ტერმინის ახალი.
ავღანეთის მოსახლეობა თუ გაცილებდა თავის ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორ გაცილებდა და მერე რა მოხდა, როცა გადმოხვედით უკვე საბჭოთა საზღვარზე?
ავღანეთები გაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გესროდნენ, დამპალ კარტოფილებს. Ну, არ უყვარდით, მოკლედ რომ ვთქვა. ძალიან ესეთი გაცილება მოგიწყეს უკვე მანქანებზე რომ დავსხედით და რომ გამოვდივდით მთელი ამ ტრასის გასწრივ, ბავშვები, ქალები, ну, რა ვიცი, შეძახილებით ყოველგვარი. მოკლედ, ერთი სული კონტ როდის გამოვიდოდით. ძალიან ეჩქარებოდეთ ჩვენი გამოსვლა. იქაც რომ გამოვედით უკვე პუშკაზე, დიდი არაფერი დახვედრა. Ну, აი, იყო რაღაც წვილმანი, მაგრამ ჩვენამდე უკვე ბევრი გამოვიდნენ და ეთქვა მთელი ეს ფერვერკი, რა ასე ვთქვათ, ჭალებში შეხვდათ იმ წინა გამოსვლებს. მე პირადად არაფერი არ მინახე, არც ყვავილი, არც რაღაც ბედნიერი სახეები. შემოვედით საბჭოთა კავშირში, იქ ეს რა ქვია, კარვები დაუახვედრეს რაღაც პატარა გარადოკივით და 15 თებერვლის შემდეგ სადღაც, ну, სანამ ბრძანება გამოვიდა ამ დემობილიზაციის ministris ბრძანება და უკვე შეგვიძლია სახლებში დამოსულიყავით, ვიყავით იქ თანახევარი თითქმის. იქვე საზღვართან ახლოს.
კობა, ერთი დაზუსტება თარიღებთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ გამოხვედით უშუალოდ 15 თებერვალს, ავღანეთის ტერიტორია დატოვეთ 15 თებერვალს.
მე გამოვედი პირადად, მე გამოვედი 11 თებერვალს, მაგრამ 15-ში უკვე სულა გამოვიდა, ბოლო ჯარისკაცი იყო.
და კარგი, აი, გასაგები ავღანელები სიძულვილით გაცილებდნენ, იქაც დიდი დახვედრა არ იყო. პირადად შენ რა განწყობა ქონდა, რომ შენ თქვათ, კობა, შეასრულე რაღაც მნიშვნელოვანი მოვალეობა შეასრულე, თუ შენც ქონდა რაღაცნაირი ორმაგი განწყობა, რომ შენ იყავი ოკუპანტი მაგალითად?
აი, ძაან თქვი, რომ საბჭოთა არმიაში კონტროლად არაფერი არ ხდებოდა. ისეთი პოლიტიკური მომზადება და აგიტაცია გვიტარდებოდა, ჩვენ მართლა ისე ვფიქრობდით, რომ რაღაც კარგ საქმეს ვაკეთებდით იმ პერიოდში. მე ნამდვილად არ მქონდა იმის განცდა, რომ ოკუპანტი ვიყავი და რაღაც, მაგრამ მერე უკვე რომ დავფიქრდი და მივხვდი ამ ყველაფერს, მერე უკვე ანაირად დავიწყე სხვაგვარად დავიწყე ფიქრი. რა მინდა და, ну, სადაუსასად დაიყვანო რა. რა მინდა დავყანეთში. ხო, ну, ის ჭირდებოდი ალბათ ისე იმ პოლიტიკოსების რაღაც ამბიციებს. Ну, ასეთია ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით.
კობა,
პოლიტიკას ვერავინ შეეწინააღმდეგება.
კობა, რა არის ისეთი, რასაც შენ შვილიშვილებს უამბობ შენი აი ამ ავღანური მისიიდან და რა არის, რასაც არასოდეს არ უამბობ?
მე მგონი საამბობელი ბევრიც არაფერი არ არის. ომზე ომის შესახებ მოყოლა არც ისე სასიამოვნო განცდაა და მოდი არ მინდა ამის შესახებ. ისეთი სიტუაციები იყო იქ, რომ ნამდვილად აი, ну, რა ვიცი, არ დღის ეს ომის ბატალიები უკვე ხელშია გამოსული და საჭიროა.
და ეხლა რასაკეთებ? რასაკეთებ ამჟამად, რასაკმიანობ?
Ну, ახლა დროებით მუშევარი ვარ, არაფერს არ ვაკეთებ. ძალიან მინდა რომ რამე გავაკეთო, მაგრამ არ არის იმის არც მოთხოვნილება ჩემზე, არც საშუალება რომ მე თვითონ რამე გავაკეთო. რა ვიცი.
კობალიკლიკაძე ესაუბრებოდა კობა ჩოხელს, რომელიც ერთ-ერთი უკანასკნელი საბჭოთა ჯარისკაცთაგანი იყო, ვინც 25 წლის წინ დატოვა ავღანეთის ტერიტორია. მეათე სტუდია გრძელდება. მეათე სტუდია გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც ძალადობა ჰქვია, გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკვლევით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობის დაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკვლევით კი ყოველი მესამე ქალი ერთხელ მაინც განიცდის სხვადასხვა ფორმის ძალადობას. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში ვართ, გორში. თავშესაფრის ბინადრების ნაწილი თავის ოთახებშია შეკეტილი და ფანჯრიდან დათოვილ ქუჩებს გახურებს. ბავშვები სკოლაში არიან, ზოგიც თავის საქმეზეა გასული, ზოგი მუშაობს. თავშესაფარში თბილა. პირველ სართულზე დიდი მისაღები ოთახია ტელევიზორით. აქ საღამოობით იგრიბებიან. საკუთარი თავგადასავალი ერთმანეთისთვის უკვე ყველას მოყოლილი აქვს. ამბები ერთმანეთის მსგავსია. ყველანი იძულებულები გახდნენ ერთ დღეს საკუთარი სახლები და ოჯახები მიეტოვებინათ. მიეტოვებინათ იმიტომ, რომ გადარჩენილიყვნენ. მაგრამ ამის თქმა მხოლოდ დღეს გაბედეს. ამას ვეუბნებიან ისინი სხვა ქალებს, რომლებიც ძალადობას ამ დრომდე ითვენენ. ამ ხმებით დავიწყებ.
აი თავის თავს შეეკითხოს, რისთვის, ვისთვის ის ითმენს? იმიტომ რომ მე ჩემ შვილებს არაფერი არ შევმატე ამით, დავაკელი. რა გაზრდა ეს? თუ კი ნერვები აღარ უვარგოთ, ჯანმრთელობა აღარ უვარგოთ, აღარაფერი აღარ უვარგოთ.
ნუ არ უნდა რომ დამოითმინოს. როცა თავიდანვე პირველივე შემთხვევა მოხდება, ხო, მაშინვე უნდა კონდეს ეს პროტესტის გრძნობა.
ჩემ თავს ვერ ვცნობდი. რო აზროვნებს უნდა დაკარგული, რაც აქ მოვედი, ცხოვრება როგორ უნდა წავმართო წინ, რის დაგეკმა უნდა, უკვე ჩემი თუ აზროვნებ.
ოთახი პირობითად ნომერი 5. ამ ოთახში ლილი ცხოვრობს თავისი ორი ქალიშვილით. ლილიც მისი პირობითი სახელია. თავშესაფარში ოქტომბრის შემდეგ ცხოვრობენ. ღამეების გათება მეზობლების ოჯახებში სახლიდან გაქცევა მათთვის საკმაოდ ხშირი ამბავი იყო. ქმარი სვამდა, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ კი ყოველთა ძალადობდა საკუთარ ცოლ-შვილზე.
სულ ქცემდა, სულ ისეთ ხეში ვყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა. ერთხელ მიხრჩობდა მე, რომ გავიქეცი მეზობელთან, რომ არ მომკლას. მოუტრიალ და ამას და აღჩობდა ამას. მეზობელს უთხარი შეხედი, არ მომიკლას მეთქი. ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა ტენი შეკრებაც დაემართა, ძალიან ისე სცემა და ექიმთან ვერ ვამხელდით, ექიმთანაც ვეხოწებოდი დასრულს.
ანუ სირთულის მომენტი მაინც
კი, რომ როგორ ავთქვაო, ექიმთან მამამცემა.
ლილი ხან ბოთლების გარეცხვაში ეხმარებოდა ვინმეს, ხან მაღაზიაში გამოუჩნდებოდა ხოლმე რაიმე საქმე. დღეში 54-ს აწრებდნენ. ფიქრობდა, რომ ამ ფულით ერთ დღეს საპონს იყიდ და მეორე დღეს მარილს. რაც დრო გადიოდა, ძალადობა მატულობდა. ერთ დღესაც, როგორც ლილი ამბობს, მოთმინების ძაფი გაუწყდა. შვილებს ხელი მოჰკიდა და წამოვიდა. ოჯახში ძალადობის ცხელი ხაზის მონაცემებით 2012 წელს 654 ადამიანს გაეწია კონსულტაცია. აქედან 128 შემთხვევა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას შეეხებოდა. 2013 წელს ცხელხაზზე 987 ზარია შესული. აქედან 163 ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე. 178 ფსიქოლოგიური ფიზიკური ძალადობის, 116 კი მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე. როდესაც 2006 წელს ოჯახში ძალადობის კანონზე მუშაობა დაიწყო, ამ კანონს სწორედ იმ მოტივით, რომ ეს ოჯახის საქმე იყო, არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა ხსენებს. კანონის ერთ-ერთი ავტორი ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის დირექტორი მარი მესხი. დღესაც კი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული უახლესი გამოკვლევის თანახმად, მოსახლეობის 25% ფიქრობს, რომ ძალადობა მხოლოდ ოჯახის საქმეა და ის ოჯახის გარეთ არ უნდა გავიდეს. თუმცა მარი მესხის აზრით, სწორედ ძალადობის კრიმინალიზაციამ გადაარჩინა ბევრი ადამიანი დაღუპვას. მარი მესხი ხელმძღვანელობს თბილისში, გორსა და უკვე ქუთაისში არსებულ თავშესაფრებსაც, სადაც დღეს ძალადობის მსხვერპლი ქალები ცხოვრობენ. საკანონმდებლო რეგულაციების თანახმად, მსხვერპლს თავშესაფარში დარჩენა 7 დღიდან 3 თვემდე შეუძლია. არის შემთხვევები, როცა მსხვერპლი მესამე დღესაც ტოვებს თავშესაფარს. მარი მესხი ამბობს, რომ დაახლოებით 60% უკან ოჯახში ბრუნდება.
60% შემთხვევაში ასე ხდება. ისინი ბრუნდებიან ოჯახებში. სხვა შორის ისეთ შემთხვევაც ჰქონია, როდესაც უკვე გაყრის პროცესი დავასრულეთ, ის თავად სასურდა და გაყრის პროცესი დავასრულეთ და მე ისევ მაინც დაბრუნდა მოძალადესთან.
ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი საუბრობს ოჯახში დაავადების მსხვერპლთა დაცვის სისტემის ხარვეზებზე. ეს სისტემა მისი შეფასებით ირთვება მაშინ, როცა მსხვერპლი უკვე ძალიან ცუდად არის და მისთვის არჩევანი სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. ის ან სახელმწიფოს მიმართავს, რაც უკვე ოჯახის დაშლას ნიშნავს, ან ითმენს მანამ, სანამ შეუძლია, რომ ცოცხალი დარჩეს. ყველაზე დიდი ბარიერიც ეს არის. მას არ უნდა უწევდეს ამ არჩევნის გაკეთება, ბავშვობიდან ჩანერგილ ყველაზე დიდ ღირებულებას ოჯახს და თავის გადარჩენა შორის.
ნახეთ, ეს მოდის შინაგან კონფლიქტში საკუთარ თავის გადარჩენასთან. ანუ მე ცუდი ვარ, რომ ახლა უნდა დავანგრიო.
ან არგანაშვილი მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობა არ არის ერთი კაცის და ერთი ქალის პრობლემა და მას სახელმწიფო უფრო კომპლექსურად უნდა ხედავდეს. დასკვნა ერთია, ამბობს ანა. სახელმწიფო ოჯახის მხარდასაჭერად ბევრად ადრე უნდა გამოჩნდეს და იმაზე უნდა იმუშაოს, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ოჯახის წინააღმდეგ ბრძოლას არნიშნავდეს. 2006 წელს მიღებულ კანონში ოჯახში ძალადობის შესახებ თავშესაფარი, როგორც გამოსავალი, მხოლოდ ერთი კომპონენტია. არის სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი მუხლი, რომელსაც ამ ეტაპზე დათქმა ადევს გვეუბნება. შეიძლება ანა არ განაშვილი, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი ეს მუხლი არ მუშაობს. ჩვენ მარი მესხსაც ვკითხეთ, რატომ არ არსებობს ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის პრევენციისთვის თავშესაფრის გარდა სხვა სერვისები, მაგალითად იგივე რეაბილიტაციის ცენტრები მოძალადეთათვის. მარი მესხი ამბობს, რომ მათ ცოტა არ იყოს გაუჭირდათ ისეთი სერვისების შექმნა, რაც სხვა ქვეყნებშიც არ იყო ბოლომდე სრულყოფილად გამოცდილი. გამოსაფხიზლებლის მიღება კი მათ ნამდვილად არ სურდათ. სახელმწიფო დასავლეთის ქვეყნებში ამ პრობლემის გადასაჭრელად ქალის გაძლიერებას ცდილობს. გაძლიერება ხშირად ნიშნავს ქალისთვის შესაძლებლობის მიცემას. თავის როლს ოჯახში რეალიზებული ქალის როლიც შეუთავსოს. ხანდახან ქალის გაძლიერება ერთი შეხედვით შეუმჩნეველ დეტალებში იმალება. ისე როგორც ეს მაგალითად შვედეთში ხდება.
როდესაც მოთოვს, პირველი წმინდება ის გაჩერებები ტრანსპორტის და ის გზა, რომელიც არის დაკავშირებული საბავშვო ბაღებთან. გაანალიზეს, რომ ეს არის ქალებისთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი. მე თუ ვერ წავიყვანი დღეს ბავშვს ბაღში, მე ვერ წავალ სამსახურში, მე ვერ წავალ სამსახურში, მე ვერ მივიღებ ჩემს ფინანსებს, ვერ მივიღებ ფინანსებს, ვიქნები აბსოლუტური დამოკიდებული და ვიქნები არარაობა საბოლოო ჭემში. აი ეს არის სენსიტიური მიდგომა. აბსოლუტურად ყველა ბიჭი უნდა გაითვალისწინო ქალის უფლებების გათანასწორება.
იქნებ მოყინულ გზაზე მარილის დაყრა იყოს ხანდახან გამოსავალი თუ არა. ამ გამოსავლის ძიების დასაწყისი მაინც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბერლინში 6 თებერვალს დაიწყო საერთაშორისო კინოფესტივალი, რიგით 64 ბერლინალე. როგორც ჩვენი კინომიმოხილველის გიორგი გვახარიასგან შეიტყობთ, ამჯერად გერმანიის დედაქალაქში არ ჩაუტანიათ უმაღლესი კლასის ფილმები, თუმცა ცხადია, კონკურენცია არის, ასე ვთქვათ, შეჯიბრი მსოფლიოს სხვადასხვა კინოსკოლებს შორის შედგა. ბერლინის კინოფესტივალი შაბათს უკვე სრულდება და გამარჯვებულებს შაბათსვე გამოაცხადებენ. ამჯერად გიორგი გვახარია, რომელიც ბერლინალეზე ნანახს გაგიზიარებთ, გვიან ჩავიდა ფესტივალზე. ის თავის რეპორტერს ბერლინალედან ამის მიზეზზე საუბრით იწყებს, რამ განაპირობა გვიან ჩასვლა მისმა განრიგმა თუ კინოფესტივალმა.
განრიგმაც განაპირობა და ფესტივალმაც შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამა გამოქვეყნდა საკმაოდ ადრე, ერთი თვით ადრე ფესტივალის დაწყებამდე, და თითქმის ყველა ამბობდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფესტივალი უნდა ყოფილიყო. ცხადია, ბუნებრივია, რადიომსმენელი იკითხავს, საიდან მივხვდით ჩვენ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფესტივალი. არამარტო იმიტომ, რომ სახელები, ესე ცნობილი ავტორები არ არიან წარმოდგენილნი კონკურსში, განსხვავებით სხვა ფესტივალებისგან, ფაქტიურად ეს არის ლათინურამერიკული და ჩინური, შეიძლება ასე ითქვას, ფილმების დათვალიერება. ცხადია, ლათინურამერიკაში, მაგალითად ბრაზილიაში და არგენტინაში საინტერესო ფილმებს იღებენ ბოლო ხანებში, მაგრამ ესეთი A-კლასის ფესტივალისთვის მაინც, როგორც ამობენ ხოლმე, ნაკლებად საინტერესოა ეს პროგრამა. მიუხედავად ამისა, ფესტივალი დასრულდება შაბათს, შაბათს გამოაცხადებენ გამარჯვებულებს და შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალმა გაამართლა რამდენიმე საინტერესო ფილმი მაინც, აი ახალგაზრდების, დებიუტანტების ფილმი მაინც იყო კონკურსში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც ეს არის ლათინური ამერიკული ფილმების ფესტივალი, იმიტომ რომ რამდენიმე სურათია არგენტინული, ბრაზილიური, პერუდან არის, რომ ეს მართლაც ორიგინალობით გამოირჩევა წლევანდელი ბერლინის ფესტივალი. თუ ვილაპარაკებთ ძირითად თემაზე, საინტერესოა, რომ საკონკურსო ფილმების უმრავლესობა ბავშვებზეა. არადა ალბათ იცის რადიომსმენელმა, რომ ბერლინის კინოფესტივალზე ცალკე კონკურსია, ცალკე პროგრამაა საბავშვო ფილმების. და ასევე ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ბევრი დებიუტანტია. ყოველ შემთხვევაში ბერლინის ფესტივალის დირექცია ამაყობს იმით, რომ ბევრი დებიუტანტია წარმოდგენილი კონკურსში, და რაც თავარი, ამაყობს იმით, რომ ყველა ბილეთი ფაქტობრივად ყველა სეანსზე ფესტივალის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე უკვე გაყიდული იყო, ასე რომ ინტერესი ძალიან დიდია ამ ფილმების მიმართ. გავახსენებ ასევე რადიომსმენელს, ალბათ იცის, რომ კონკურსში 20 ფილმი იყო წარმოდგენილი. ჯერჯერობით ჟურნალ სკრინის შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, კინოკრიტიკოსები ვარსკვლავებით აღნიშნავენ აქ ფილმებს. ლიდერობს გერმანული ფილმი, რომელსაც ჰქვია გოლგოთის გზა, ერთ-ერთ კათოლიკურ ოჯახზე, ეს ბავარიაში გადაღებული, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფილმია მართლაც. აი აქამდე ლიდერობდა და აი ხუთშაბათს უჩვენეს ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის რიჩარდ ლანკლაიტერის ფილმი, რომელსაც ჩვენ დავარქვით ყმაწვილკაცობა ან ჭაბუკობა, და აი ამ ფილმს, როგორც ჟურნალისტებიც აღნიშნავენ და მეც ვეთანხმები, ყველაზე დიდი შანსი აქვს მოიპოვოს ოქროს დათვი ბერლინის ფესტივალზე. გარდა ამისა ვიტყვი, რომ ორი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები ბერლინში. ერთი ეს არის ლევან კოღუაშვილის ფილმი „შემთხვევითი პაიონები“, ეს სურათი უჩვენეს ფორუმის პროგრამაში, და ასევე თინათინ ყაჯრიშვილის ფილმი „პატარძლები“ უჩვენეს პანორამის პროგრამაში. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ლევანის ფილმს, აი „შემთხვევით პაიონებს“, ძალიან დიდი წარმატებით უჩვენეს მართლაც სურათი ფორუმზე, მაყურებელი ცავსე დარბაში, და რა ვიცი, ბერლინიდან ჩამოსვლის შემდეგ თბილისში უფრო დეტალურად ვამბობ მე უკვე რადიომსმენელს ამ ფილმებზე, პრესკონფერენციაზე. ბოლოს ვიტყვი, რომ ალბათ ფესტივალის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა მაინც იყო ლარს ფონ ტრიერის ფილმის „ნიმფომანის“ ჩვენება, ამ ფილმის პირველი ნაწილის სრული ვერსიის ჩვენება, ასევე ძალიან დიდი წარმატებით.
გიორგი ვახარიაგი ამბობდათ ბერლინალედან, ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან, რომელიც შაბათს სრულდება, შაბათსვე გამოცხადდება. გამარჯვებულები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია, ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა, და მე გემშვიდობებით ნახვა.